Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. Bawat Biyernes ay tinatanong ko ang aking sarili kung ano pa nga ba ang maaari kong ikwento sa inyo na hindi lang magdudulot ng panlilibang o kahit kaunting kasiyahan, kundi sana ay makatagdag din ng impormasyon at kaalaman. Marami akong nakakasalamuha ng mga panauhin upang magbahagi ng kani-kanilang mga karanasan at mga kwento tungkol sa malawak na mundo ng kababalaghan. Para sa akin, kada Biyernes ay isang oportunidad. Isang pagkakataon upang makapagbahagi ng kaunting kaalaman sa inyo. At sana ay kahit kaliwanagan sa iba-ibang mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kasama ninyo, ako rin ay natututo sa mga kwentong magkakasama nating pinapakinggan linggo-linggo. Bagamat marami sa inyo ang sumusunod sa podcast na ito para sa mga true horror stories, hindi rin naman papahuli ang mga kwento natin tungkol sa Filipino mythologies and folklore. Bawat episode ay binubuhusan ko ng oras at atensyon dahil bawat kwento na nilalatag natin sa podcast na ito ay gawa sa pagmamahal sa ating mga kwento at sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Bago natin simulan ang kwento ngayong gabi, gusto ko sanang maglambing sa lahat ng hindi pa naka-follow at naka-like sa mga social media accounts ng Philippine Campfire Stories na sana ay suportahan nyo ang show sa pamamagitan ng pag-follow sa Facebook, Philippine Campfire Stories, sa Twitter at Campfire Story PH, at sa Instagram na at Campfire Stories PH. Dito ako nagbibigay ng mga balita tungkol sa podcast, mga suggestions ng mga topics related sa show, at ang pinakagusto ko ay nakikipagkwentuhan sa inyo sa pamamagitan ng direct at private messages. Sa mga gusto tayong supportan sa Spotify, pwede nyo bang bigyan ng 5-star rating ang ating podcast? Nakakatulong kasi ito sa algorithm ng platform at sa ganoong paraan ay mas marami pang makakapakinig sa atin at mas dadami pa ang ating mga kasama sa campsite. Lastly, kung gusto nyong magbigay ng support through financial means ay maraming paraan ang pwede. Mayroon tayong Patreon page, Coffee page, BPI at GCash. And all those who supported the podcast can get a chance na ma-feature sa show and be heard by thousands of listeners all over the globe. At alam nyo ba kung ano ang una kong ginagawa kapag may nagbibigay ng tips sa akin? Bumibili ako ng kape. Yes, iniisip ko na lang na nilibre nyo ako ng kape at yun ang iniinom ko habang nagsusulat o nag-iisip ng bagong episodes. Kaya salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating podcast. Para sa mga susunod na episodes ng Philippine Campfire Stories, bibigyan natin ng pansin ng isang aspeto sa mga kwentong bayan na madalas ay nagbibigay ng kaba at takot, ngunit nag-iiwan din naman sa atin ng maraming tanong at pagtataka. Sa mga susunod na episodes, ating pag-uusapan ang Filipino magic o yung mga paraan ng folk magic sa Pilipinas. At sa episode ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang barang at bakit ito ang isa sa mga pinaka nakahihilakbot na uri ng mahika sa ating bayan. Yan ang aking sasaliksikin kasama ang ating mga bisita ngayong gabi sa pagbabalik ng Philippine Camphor Stories.
One of our greatest joy in life comes from relationship. In the same way, our greatest pain in life comes from relationships. In BW Podcast, we are finding solutions sa mga problems like, ano nga ba ang status ng relationship nyo? Paano mag-move on kahit di naging kayo? Waiting takes time, but what if you're nearing 30s na? Signs of toxic relationships. Anong mga types of guys na dapat mong iwasan? How will you know if he's the right one? Hindi yung pasweet lang. And how to kilig responsibly. So if you're into smart and healthy relationships, listen now to Boiling Waters PH Podcast on Spotify. Tatampanin ka ng katotohanan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sa pagbabatuloy ng Philippine Camphor Stories. Sa buong mundo ay maraming klase ng mga magic practitioners ang kilala sa mga kwento at kahit na rin sa mga panitikan. Narinig na natin ng mga witches, wizards, mages, sorcerers at marami pang iba. Iba-ibang klase ng mga nilalang na gumagamit ng mahika sa iba-ibang paraan at iba-ibang dahilan. Dito sa Pilipinas ay may isang uri ng nilalang na gumagamit ng kakaibang uri ng mahika, ang mambabarang. Ayon sa librong Mga Nilalang Nakagilagilalas ng manunulat at kapwa ko podcaster sa Podcast Network Asia na si Edgar Calabia Summer, ang mambabarang ay isang taong nagtataglay ng barang o karunungan sa pangkukulam. Ang mga mambabarang ay may mga alagang kulisap, insekto at maliliit na hayop na siyang ginagamit ng mambabarang para utusang dapuan ng sakit ang taong napili nitong parusahan. Ang mga alagang hayop ng mambabarang ay karaniwang mga uwang o beetle, ipis, alupihan, gamo-gamo, alakdan, gagamba at samut-saring mga kulisap. Itinatago ang mga ito sa bias ng kawayan o sa mga maliliit na garapon at pinapakain di umano ng ugat ng luya. Kapag kinailangan na sila ng mambabarang, ay dadasalan ang mga maliliit na hayop na ito kasabay ng mga ritual at mga panalangin. Ang mga host ng podcast na Huwag Kang Lilingon na sina Kapitana Grace at Kapitana Mimay ay dumalaw sa campsite nito lamang at naitanong ko sa kanila kung ano nga ba ang kanilang pagkakaintindi sa mambabarang. Pakinggan natin ang kanilang sagot.
Pag mambabarang kasi parang
may
generally
insects, diba?
Hindi, oo. Tsaka din ano, parang bad intent talaga. Kumbaga, kumbaga harm yung gusto nila. Yung mangko naman kasi, may mangko na kayang, alam mo yun, like, gumawa
pwedeng
ng
neutral kasi ang mangko eh.
Oo, or parang control, ano lang, ganun lang, or baka pwede nga silang kumbaga mangko pero kaya nilang magpagaling or what, ganun. Pero yung barang talaga, parang yun yung masama talaga ang ano from the start.
Sakit talaga yung gusto nga. Ikaw din, Grace?
Oh, ako naman yun nga. To differentiate them, yun nga, pag mambabarang, ang alam ko talaga, gumagamit sila ng like, unlike the mangko na mga inanimate objects lang and all. Pag barang kasi may organic, ano yun, may hayop, may insekto, ganyan. Kaya nga may kita kang portrayal sa movies and mga series na pag nabarang ka, yung may lalabas na kung ano-anong insekto sa katawan, ipis, uod, ganyan. So, yun. Pag hinarap mo ako dun sa dalawa, generally, mas matatakot ako sa mambabarang.
Barang talaga.
Oo, totoo, nakakatakot.
For sure naman, may ano yan, may kanya-kanyang reasons yan why they went there. Oo.
Or, so, kung ba't nila ginagawa yun? Alam mo yun, yung motivation talaga na naabot ka sa ganung point.
May backstory yan. Correct. For sure.
Abangan ang full episode ng ating panayam kina Grace at Mimay sa mga susunod na episodes ng ating podcast na tiyak kong inyong magugustuhan. May ilang nagsasabi na ang kulisap na kinasangkapan ng mambabarang ay hindi lang basta mga maliliit na hayop na nasa ilalim ng kapangyarihan ng barang. Bagkus ay ito mismo ang kapangyarihan ng mambabarang. Kumbaga, ang itim na kapangyarihan ng mambabarang ay nagmamanifest sa pamamagitan ng mga maliliit na kulisap. Ano pa man, kung ito man ay pagsasabuhay ng itim na kapangyarihan o mga totoong kulisap na nasa ilalim ng kapangyarihan ng barang, ang mga hayop na ito ay sinasamo upang dinggin ang panawagan ng nambabarang. Pinapasok ng mga dinasalang kulisap at insekto ang bibiktimahin nito sa pamamagitan ng pagdaan sa iba-ibang butas sa ating katawan. Unti-unti ay makakaranas ng pananakit ang biktima dahil sa mga kulisap na pumasok at dahan-dahang sumisira sa katawan nito. Ang ating pinakabagong Story Masters of Philippine Mythology na si Edgar Calabia Samar ay nagbigay ng isang kakaibang pagtingin sa gawaing ito ng mambabarang tungkol sa paglikom ng mga kulisap upang magpahirap sa kanyang biktima. Narito ang kanyang saloobin.
Ang interesting sa akin as a writer sa mambabarang ay yung relationship nila with other creatures, ano, specifically ay itong mga kulisap, ano, or mga hayop, insekto. Ano, mga maliliit na hayop. Kaya halimbawa dun sa bukto ng Janus Silang, may differentiation ako dun sa manananggal at mambabarang. Sa imagination, again, dito papasok yung sinasabi ko kanina na as a writer, parang yung distillation sa akin ng mga kwento, ng mga narratives na nila, ay sa pamamagitan ng kung paano ko na sila ini-interpret. Parang ano na yung ibig sabihin para sa akin itong mga nilalang ito. At sa akin, yung difference ng dalawa na ito, at again, hindi nag-exist itong difference na ito dahil wala naman silang baga actual na encounters ano, sa mga kwento sa atin. Pero kung pinag-isipan ko, bakit merong mambabarang? Bakit merong manananggal? Ano yung na-accomplish ng mambabarang na hindi na-accomplish ng manananggal? Kaya kailangan pang magkaroon ng dalawang magkaibang types. Ano? Kasi pareho silang aswang categories sa atin dun sa mga ibang mga kwento. Oo. Pero pag inuunawa ko sila, ang nasa akin ay yung sa mambabarang ay yung control with external parang creatures, parang mga nilalang na nasa labas. Parang yung capacity na kontrolin sila, parang pagganahin, yung pagalawin sila sang ayon sa kagustuhan. Samantalang napaka internal naman nitong ng sama na nanggal. Parang from within, ano, na parang lalabas. Yung mismong parang creature ay nasa loob niya or siya mismo na nasa loob niya. At yung sinusubok niyang itame sa sarili niya na at some point ay na yung mismong pagkaaswang niya, ang paradoxical dito ay pwede mo siyang basahin na hindi tipong pagkawala ng control, kundi yun mismo yung taming niyan nung monstrous, ano, dun sa kanya, parang yung mismong paglabas na ito. So yun, so parang ganun ko sila nakikita, kaya parang sa utak ko, at pwede hindi ito makita ng readers or hindi ito hindi naman kinakailangan makita ng iba, pero parang sa akin, medyo clear yung contrast na ito, nitong dalawa na ito. Kaya halimbawa sa series, nakarating ka na naman dun sa book 2, kasi medyo spoiler ito dun sa book 2. Parang sa akin ay medyo positive yung manananggal as against Mambabarang. Parang merong ganong nag-trajectory sa kanila. At ito ay yung dahil nga dito sa ano, na parang sa bandang huli ay relationship with the inner, kumbaga, demon. Parang ganon, ano, yung hina-harness ng manananggal. Parang ito yung tinitame niya at ito yung inilalabas niya. At taming din yung paglabas nga na yan. Parang hindi ko siya nakikita na isang urin. Kaya nga doon, parang ang ginamit ko sa manananggal ay na yung isang manananggal na character doon, kapag putol siya, parang hindi tumatanda. Parang kaya kung gusto niya hindi siya tumatanda, kailangan niya lang humiwalay ng mas madalas, ano, para makahabol siya, para hindi siya mabilis yung aging, ano, nila. So parang ambag ko lang yun doon sa ano, para anong pag-iisip tungkol doon. Pero yun, pero kung sa dalawa na ito, kaya yung Mambabarang para sa akin ay mas dangerous, mas mapanganib, kasi yung desire na mag-control ng mga beings outside yourself ay laging mm-mm. mas harmful para sa akin.
Mm-mm.
So, at yun yung fascinating para sa akin dito. Yun yung evil para sa akin dito sa Mambabarang na ito. Hindi pa yung sakit lang eh, na nai-inflict niya dun sa target.
Dun pa lang, diba? Sa control.
Diba? Kasi sa mga Mambabarang, parang palalabasin niya sa katawan ng mga biktima, yes, niya, yung mga insekto, lalabas sa mga, hindi lang yun eh. Pero yung control mismo dun sa insekto, that in itself, para sa akin, ay isang evil na ano na, di ba? Isang evil na act na walang decision sa sarili nila yung mga kulisap na ito. Parang kinokontrol mo lang talaga para sa wishes mo. Parang sa akin, yun yung ultimate na evil dun sa kanya. Mm-hmm. Parang kung may kademonyohan, ano, itong Mambabarang na ito, itong hindi siya, di ba? Parang hindi niya magamit at least yung kumbaga yung manananggal, kung papatay siya ng ibang tao, siya mismo. Parang dila niya, parang merong ownership dun sa dark side na ito. Oo. Ito parang merong removal eh, parang may paghuhugas ng kamay ba, parang may distance, yung mismong distance na yon dun sa act ay
may third party.
May connivance, 'di ba? May kumbaga added na evil para sa akin doon. Sa ganong
layer tuloy yung evil na nakita ko.
Hindi lang yung kasi para silang nananakit, 'di ba? Pero itong manananggal, parang siya mismo, siya nga mismo kailangan mo ng masaktan eh. Parang kailangan niyang mahati yung katawan niya bago siya manakit. Pero itong Mambabarang, may distance, 'di ba? Parang malayo siya doon sa ano. So mas cunning in a sense, ano, at mas ano, so yun, so sa ganun ko siya in-interpret yung Mambabarang, kaya doon sa world ng Janus Silang ay medyo mas nega siya sa akin sa ganun.
Si Edgar ay ang may akda ng award-winning book series na Janus Silang, at sa ikalawang libro ng series ay pinakilala niya sa kanyang mambabasa ang karakter ng mga Mambabarang. Bunga ng kanyang malikhaing pagsusulat, ang Mambabarang sa libro ni Edgar ay isang nilalang na nakatali sa isa pang kilalang kwentong bayan na natitiyak kong ikamamangha ninyo. Samantala, ang opinyon ni Edgar na ang Mambabarang ay nasa ibang level ng kasamaan ay isang bagay na talaga namang napaisip ako. Mayroon pa nga bang ibang klase ng folk magic ang gumagamit ng mga insekto o mga maliliit na hayop? Ang mga hapon ay may tinatawag na kodoku, o yung mga mahika na gawa sa lason mula sa kanilang folklore. Nagmula pa ito sa folkloric magic ng mga Inchik na tinatawag namang go. Para makalikha ng kodoku, pagsasama-samahin ng isang manggagaway o isang mangkukulam ang ilang mga piling insekto at kulisap sa isang garapon. Ang mga insekto ay magpapatayan sa loob ng garapon hanggang sa isang insekto na lang ang matirang buhay. ang mga katasang natirang buhay na insekto ay gagamitin upang lasunin ang isang biktima at ito ay mapapasa ilalim ng kapangyarihan ng mangkukulam. Ang natirang buhay na insekto ay maaari ding magsilbing lucky charm na magdadala ng kasaganahan sa sino man ang nagsagawa ng ritual. Kapalit nito ay kailangan pakainin ng mangkukulam ang insekto at kung ito ay sakaling mapabayaan, kakainin ng insekto ang nagsasagawa ng ritual. Taliwas naman ito sa kaso natin dito sa Pilipinas kung saan ang mambabarang ang siyang nasusunod. Para maisagawa ang barang, ang mga dinasalang mga kulisap ay uutusang pumunta sa biktima at dooy pumasok sa katawan nito. Ang resulta nito ay magkakaroon ng mga malalaking pigsa at mga sugat at kapag ito ay lumaki na at pumutok ay maglalabasan ng mga kulisap at maliliit na mga hayop mula sa katawan ng biktima. Sa pagkakataong ito, karaniwan ay huli na ang lahat para sa buhay ng biktima. Isa pa ang paraan ng pambabarang ay ang paggamit ng mga manika na magsisilbing representasyon ng mga biktima. Kasama sa mga ritual na ito ay ang mga dinasalang kulisap at kapag tapos na ang ritual na maglalagay ng sumpa sa manika, ay kakainin ng mga kulisap ang manika na siya namang magbibigay daan upang makapasok sila sa mismong katawan ng biktima. Hindi naman ang posibleng mangyari ang mga ito. Kahit walang barang, may mga maliliit na hayop na maaari talagang pumasok sa ating katawan upang kumain at kahit pa nga mga itlog. Ayon sa website na Healthline, may ilang mga insekto ang pinipili ang katawan ng mga tao dahil sa ating warm body temperature. Nariyan ang mga garapata, mga pulgas, lisa at iba-ibang klase ng mga bulate. Para maiwasan ang mga ito ay panatilihing malinis ang inyong mga lugar. Sa ating pagbabalik, alamin natin kung paano nga ba nilalabanan ng pambabarang.
Hello, hello! I'm Wincy.
And I'm CJ.
We're 90s kids, and you know the one thing we really miss?
Long and intimate talks on the landline.
Telebabad sessions where anything goes, where the conversations cover everything, even tough and awkward topics.
We've talked about why people cheat, your 20s versus your 30s, our travels abroad, and our thoughts about movies and TV shows.
So tune in to Telebabad Tapes wherever you get your podcasts. We're powered by Podcast Network Asia.
Tara!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagbabalik ng Philippine Camper Stories. Ang pambabarang ay maaaring labanan sa tulong ng isa pang taong kayang tapatan ang barang. Karaniwan ay mga albularyo at mananambal o mga psychic practitioners ang kailangan mong lapitan upang makapag-ugnayan sa mambabarang. Kapag nagtagumpay ay ibinabalik ng albularyo ang epekto ng barang sa mismong mambabarang hanggang utusan ito na paalisin na mga kulisap o kung ano man ang mga parusang ipinataw sa katawan ng biktima. Ang panganib sa parang ito ay maaaring balikan ng mambabarang ang albularyong nagpapagaling. Naging halimbawa ito sa isang episode ng series na Folklore sa HBO Go, kung saan ang direktor na si Eric Mati ay naghatid ng isang kwento tungkol sa mambabarang na pinamagatang Seven Days of Hell. Kwento ito ni Lourdes na ginampanan ni Dolly De Leon, isang mabuting alagad ng pulisya. Na sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay lumobo ang tiyan ng kanyang anak na lalaki. Ipinatingin niya ito sa mga eksperto at nung siya'y naging desperado na, tumungo siya sa isang manggagamot na pinangalanang si Aling Mameng. Kinampanan niya ito ng mahusay na aktes na si Jay Glorioso. Nagtapatan ng galing si Aling Mameng at ang mambabarang na nagpataw ng karamdaman sa anak ni Lourdes. Sa huli ay ipinalik ng mambabarang kay Aling Mameng ang itim na mahika na siya namang ikinamatay nito. Marami pang nangyari sa kwento pagkatapos doon, kaya kung hindi nyo pa napapanood ay hanapin nyo na ito at tiyak kong magugustuhan ninyo ang kwento. Habang ginagawa ko ang episode na ito ay nakausap ko ang ilang mga kasapi ng Esoteric Society of the Philippines o ESP, isang grupo ng mga psychic at paranormal investigators, at nalaman kong may iba din palang pamamaraan ng paglutas ng barang. Ang mantra ng ESP ay peaceful coexistence. Kaya sa paglutas ng barang, magsasagawa sila ng cord cutting o yung ritual na pagputol sa ugnayan sa pagitan ng binarang at ng mambabarang mismo. Pagkatapos noon ay pagagalingin nila at magsasagawa ng cleansing upang manumbalik ang recovering health energy ng binarang. Hindi kasama sa practice nila ang pag-deflect o pagbabalik ng barang dahil maglulunsad lang ito ng panibagong tunggalian at maaaring humaba pa ang problema. At dahil wala namang batas pantao na sumasaklaw sa barang o kahit anong pinsala mula sa mundo ng paranormal, mas nanaisin ko na lamang na lutasin ang mga problema sa diplomatikong pamamaraan gaya ng sa ESP. Malayo na rin ang naabot ng mambabarang bilang kilalang form of folklore magic ng mga Pilipino. Kung napanood nyo ang isang Netflix anime na Little Witch Academia, ang isa sa mga best friends ng bidang babae na si Ako na si Suzy ay isang witch na nagmula sa Pilipinas. Ang kanyang apelido ay Mon Bavaren. At siya ay bihasa sa pagtitimpla ng mga potions para sa kanyang mga kaibigan. Sa comics naman na Every Generation ng Buffy the Vampire Slayer, si Mate ay ang slayer sa Pilipinas noong 1910 ay nakasagupa ang isang mambabarang at isang aswang. Napag-usapan na lang din natin ang comics. Ang artist na sina Julius Villanueva sa tulong ni Mervin Malonzo ay kasalukuyang nagproproduce ng movie version ng Ella Arcangel. Isang comics tungkol sa isang batang mambabarang na si Ella at kung paano niya pinananatili ang balanse sa kanilang barangay at sa mundo ng paranormal. Tinanong ko si Mervin kung ano ang kanyang imahe ng isang mambabarang at narito ang kanyang sagot.
Yung mambabarang, ito daw yung mga parang witch pero mas parang insect yung kanilang ano mga weapon, mga tools para gamitin. So, generally, yung mga babarang tinuturing sila na parang masama na creature ay na tao na mga tao na black magic yung ginagamit. Pero sa yung ginagamit namin, parang siyempre ayaw namin, parang medyo nilalabanan namin lagi yung stereotype sa mga kwento namin. So, yung schedule si LR Gangol ay isang mambabarang pero mabait siya na mambabarang. Ginagamit niya yung magic niya para tumulong. So yun yung kanilang yung parang yung sa LR Gangol.
Yun. Okay. Tama. Ganda nun. Ang ganda lang eksena niyo dun sa mambabarang scene niyo na yung lumabas na yung powers ni LR Arcangel yung kumuha siya ng solar power. Tapos para makapagbigay siya ng liwanag kasi madilim yung ginagalawan ng creature na kinakalaban niya. Sabi ko, ito kung maging ano to, animation sa ito. Ganda nito. Yung gagalaw na yung mga elements dun sa drawing. So, nangyari naman siya sa yayi sa dilim.
Ang Ella Arcangel ay isa sa nakamamanghang comics na pinaghalo-halo ang social at cultural relevance nating mga Pilipino. Sana mabasa niyo ito kung kayo'y may pagkakataon. Sa huli, ang Art of Barang ay nakaukit na sa ating mga Pilipino. Maaring ito ay totoo sa iilan at marahil may iba din namang hindi naniniwala dito. Ngunit sa panahon na ito ay makita ninyo sa inyong sariling mga mata, sana ay makita mo na ang bawat suliranin, kahit gaya pa ng barang, ay may malalim na pinagbuhugutan. Subukan nating tingnan ang ugat ng bawat problema dahil kung ano man ang mga ito, sana ay mahanap natin ang akmang solusyon na tutugon sa kapayapaan para sa lahat. At tandaan, na mas marami pang nakakatakot na bagay higit pa sa kwento natin ngayong gabi. Yung iba ay nasa paligid lang. Yung iba ay nasa inyo pang mga telebisyon, periodiko at kahit sa mga telepono. Maging mapagmatsyag at huwag mag-aatubiling mag-abot ng tulong sa kapwa at maging mapangunawa. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.